Erant, quadam in civitate, rex et regina. Que, quadam die, in media ieme, nivibus de celo decidentibus, ad fenestra maliquam, ex ebeno factam, sedebat et suebat. Cum sueret et nivem conspiceret, acu digitum vulneravit, ex quo alique gutte sanguinis effluxerunt, et in nivem deciderunt. Cum rubor sanguinis in nive candida pulcher illi videretur, secum mulier cogitavit. Utinam infans mi esset, candida quasi nix, ruber ut sanguis, nigra ut ebenus. Brevi post tempore filiam regina peperit, que ut sibi ipsa auspicata erat videbatur. Infante parta, illa tamen exanimata est. Paucus post annos rex ad secundas nuptias transit. Femina eius pulcra erat, sed superba maxime et arrogans. Omnes alias mulieres fastidiebat, et minime ferre poterat, quae pulcritudine eam exsuperarent. Speculum mirificum abebat, quod cotidie interrogabat. Speculum, speculum voluptatis me, speculum parieti ad fixum, dicmi, quae in regno omnium pulcherrima est? Cui speculum respondebat, toto in regno tu, regina, pulcherrima es, et nulla alia te equare potest. Quibus verbis multum contentabatur, nam speculum sciebat, nunquam mentiri posse. Previgna interea pubescebat, et venustior in dies fiebat. Cum quindecim annos nata esset, pulcrior quam clarus dies nitebat. Tum, regina, cum speculum interrogaret, speculum speculum voluptatis me, speculum parieti et fixum, dicmi, quae in regno omnium pulcherrima est? Speculum ei respondidit. Pulcra regina tu es, et certe pulcherrima cunctarum, sed privigna tua multo pulcrior est. Invidia et superbia in corde regine luxuriari ceperunt. Nocte et die in numeris curis agitabatur. Venatorem tandem ad se vocavit, quem puellam in silvam abducere iussit, cum formam et juventutem eius diutius ferre non posset. Cui occide eam inquit, et cor et iecur eius mi affer, ex quo intellegi possit re vera te eam interfecisse. Voluntati regine venator obtemperavit, et puellam in atram silvam secum adduxit.